В миналото предаване ние изучавахме глави 37 и 38 от книгата Изход, в които говорихме за предметите за обзавеждането на скинията, олтарът за всеизгарянето, медния умивалник и дворът. Тази вечер ще се спрем на глава 39. Темите в главата – дрехите за служението и святите одежди, ефодът, нагръдникът, хитоните и митрите – всичко това бива прегледано и одобрено от Мойсей. Аарон е бил първосвещеникът и дрехите, които е носил, говорят за личността на Христос. Вече разгледахме техният начин на изработка. И от синьото, моравото и червеното направиха служебни одежди за служене в светилището и направиха святите одежди за Аарона, както Господ заповяда на Мойсей. Направи ефод от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон. Книгата Изход, глава 39, първи и втори стихове. Тези дрехи са наречени святи, защото са били отделени за служба на Бога. И препаската на ефода от същата материя и според неговата направа от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон, според както Господ заповяда на Моисея. Изход 39 глава, 5 стих. Препаската е била извезена по необичаен и много изкусен начин. Дрехите на първосвещеника се състояли от 8 части. 4 от тях са били същите или подобни на дрехите, носени от всички останали свещеници. 4 елемента са били специфични за първосвещеника и са го отделяли от другите свещеници. Неговите дрехи са били за слава и великолепие. Това е образът на нашия велик първосвещеник, Господ Исус Христос, в цялата му необикновена благодат и слава. Всеки елемент от дрехата е носил някакъв символичен смисъл. На великия ден на изкуплението, когато Аарон е внасял кръвта на в Светая Светих, той е събличал всичките си великолепни дрехи и е носил само обикновената дреха от висон, която са носили и другите свещеници. Той трябва да бъде без украшение, но чист. Белият висон, носен от свещениците, говори за праведност. В книгата на пророк Исаия, глава 52, стих 11, се казва: «Оттеглете се, оттеглете се, излезте оттам, не се допирайте до нечисто. Излезте и сред него, очистете се, вие, които носите съдовете Господни». Бог и днес изрича тези думи. Не вярвам, че той използва грешен проповедник, учител или обикновен вярващ, независимо колко е известен или талантлив. Те не вършат нищо за Господа, защото той няма да приеме работата им. Делата им са като дърво, слама и плява. Трябва да се облечем с праведността Христова, а след това да живеем живот, който да я изяви. Това е едно от нещата, които научаваме от тези основни бели дрехи. Интересно е да отбележим, че когато Аарон е влизал в Светая Светих да принесе жертвата за греховете на людите, той е събличал великолепните и красиви горни дрехи. Когато Господ Исус идва на земята, той не оставя своята божественост, но оставя одеждите на славата и великолепието, оставя правата си на Бог. Исус не взима със себе си небесната слава и слиза на земята като човешко същество, ражда се като обикновено бебе. А хората са търсили цар, не малко дете. След това Христос се принася в жертва за грях. Той умира в човешкото си естество. Не е съвсем правилно да се каже, че Бог е умрял на кръста. Чуде се, какво ли имате предвид под смърт? Когато Исус Христос умира на кръста, той бива отделен от Бога. Това е вярно. Когато Христос, който не познава грях, бива направен грях заради нас, настъпва разрив в божествената същност. Но дори и в онзи миг Бог е бил в Христос и е помирявал света със себе си. Това е тайна, приятели, в която не мога да проникна. Тези одежди за слава и великолепие наистина са били красиви. Първосвещеникът е бил особено живописен и пищно облечен. Носил е ефодът с двата камъка по един на всяко рамо, с шест имена на Израилевите племена, изписани на единия камък и шест на другия. Това разкрива силата и способността на нашия Господ, великият пастир на овцете. Когато една от овцете се изгуби, нашият велик Спасител я намира, постави я на раменете си и я връща в кошарата. Благодаря на Бога, че имаме пастир, който може да ни постави на раменете си и да ни върне в стадото на безопасно място. Той може изцяло да спаси всеки, който дойде при Бога чрез него. Изработиха ониксови камъни, закрепени с златни гнездеца, и изрязаха на тях, както се изрязва печат, имената на синовете на Израиля. И тури ги на презрамките на ефода, като камъни за спомен на израилтяните, според както Господ заповяда на Моисея. Направи нагръдника, според направата на ефода. Изкусна изработка от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон. Първосвещеникът е носил също и нагръдник, който е наподобявал жилетка. На него са били поставени 12 камъка и е бил истинско произведение на изкуството. Вероятно на него е имало нещо като джоб, където са били поставени урим и тумим. Урим и тумим са свързани по някакъв начин с предсказанието. Не знаем как са функционирали. Красивите камъни на нагръдника разкриват факта, че днес Христос ни носи близо до сърцето си. Той ни обича. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Евангелие на Йоанна, глава 3, стих 16. Тези камъни изразяват огромната му любов към нас. И направиха звънци от чисто злато и туриха звънците между наровете на полите на мантията, наоколо между наровете. Звънец и нар, звънец и нар наоколо по полите на служебната мантия, според както Господ заповяда на Моисея. По полите на ефода се намирали златните звънчета и наровете, така че, когато първосвещеникът служи, звънчетата са звънели, докато е бил в светилището. Наровете символизират плодоносния живот на вярващия, а звънчетата символизират свидетелството на този живот. Докато свещеникът е бил в светилището, израилтяните са могли да кажат: «Той е там, на мястото за поклонение и служи за нас». Знаем, че е там, понеже чуваме звънчетата. Това трябва да означава за нас поклонението. Нашият първосвещеник ни представлява в Божието присъствие. Това трябва да ни приближи до Христос. В една църква имало един старейшина, който много умеел да насърчава. Той бил прекрасен Божий човек и в неделя сутрин идвал при проповедника с думите: «Е, днес извъня с звънеца». Макар проповедите да са били доста недодялани, мисълта му била, че като човек, изучаващ Библията, той е могъл да се приближи до Божието присъствие чрез проповядването на Божието Слово. Разказахме в едно друго предаване за един човек, който дошъл при проповедника след богослужението. Той бил обикновен селски човечец и изчакал всички да си отидат. След това хванал проповедника за ръката и със сълзи на очи му казал: «Никога не съм предполагал, че Исус е толкова прекрасен». Искал да каже и още нещо, но не успял. Затова пуснал ръката и излязъл от малката църква, прекосявайки улицата. Молитвата на всеки проповедник трябва да бъде тази: «Боже, надявам се да проповядвам така, че хората да си кажат: не знаех, че Исус е толкова прекрасен». Направиха плочицата на светия венец от чисто злато и написаха на нея писмо като изрязване на печат: «Свят Господу». И туриха и син шерит, за да я привържат отгоре на митрата, според както Господ заповяда на Моисея. Напълно, както Господ заповяда на Моисея, така извършиха израилтяните цялата работа. И Моисей видя цялата работа И ето, бяха извършили според както заповяда Господ. Така бяха извършили. И Мойсей ги благослови. Книгата Изход, глава 39, 42, 43 стихове. Да чуеш звънчетата на първосвещеника е било незабравимо. Неговите дрехи рисуват пред нас един чудесен образ. Митрата на главата му е носила надпис «Свят Господу». Тя е символ на святостта и е свързана с вътрешния живот. Но важното е, че тя носи послание. Първосвещеникът е изцяло отдаден на работата по служението. Свято е всяко нещо, което е заделено за Божия употреба. Не е тайна, че мнозина изискват от проповедника да може всичко. Искат той да е добър организатор, да е общителен, да си здрависва, да играе ролята на медицинска сестра, а също и да проповядва. Нищо чудно, че много проповедници изпадат в нервни кризи. Голяма част от проповедниците не са нищо друго, освен гледачки на цял куп бебета в Христос. А проповедникът, който стои за тамвона днес, трябва да може да носи митрата с надпис «Свят Господу». С други думи, той трябва да разполага с време да подготвя проповедите си. Трябва да прекарва време в молитва пред Господа. Удивен съм колко много хора канят проповедника на разходка в събота вечер. А това би трябвало да е неговия ден за размишление и подготовка. Трябва да разбираме, приятели, че проповедниците трябва да носят митрата. Без нея служението ни за Господа няма да бъде ефективно. И сега стигаме до последната, 40-та глава от книгата Изход. Скинията е издигната и помазана, а Аарон и синовете му са осветени. Божията слава изпълва скинията. Тогава Господ говори на Мойсея, казвайки: «На първия ден от първия месец да издигнеш скинията, шатъра за срещане, и да туриш в него ковчега за плочите на свидетелството, и да закриеш ковчега с завесата, да внесеш трапезата и да наредиш на нея каквото трябва да се нарежда, да внесеш и светилника и да запалиш светилата му, да поставиш златния кадилен олтар пред ковчега за плочите на свидетелството и да наместиш покривката за входа на скинията, да туриш олтара за всеизгарянето пред входа на скинията, шатъра за срещане, и да туриш умивалника между шатъра за срещане и олтара и да налееш вода в него, да поставиш околния двор и да окачиш покривката на дворния вход, да вземеш мирото за помазване и да помажеш скинията и всичко, що е в нея, така да я осветиш и всичките нейни принадлежности, и ще бъде свята. И да помажеш олтара за всеизгарянето и всичките му прибори, та да осветиш олтаря, така ще бъде олтарът пресвят. Да помажеш и умивалника и подложката му, та да ги осветиш. После да приведеш Аарона и синовете му при входа на шатъра за срещане и да ги умиеш с вода. И да облечеш Аарона със светите одежди, да го помажеш, та да го осветиш, за да ми свещенодействува. Да приведеш и синовете му, да ги облечеш в хитони, и да ги помажеш, както си помазал баща им, за да ми свещенодействат. И Мойсей направи всичко, според както Господ му заповяда. Така направи. В първия месец на втората година, на първия ден от месеца, скинията се издигна. Мойсей издигна скинията, като подложи подложките й и постави дъските й, намести лостовите й и изправи стълповите й. И разпостря шатъра върху скинията и тури покривалото на шатъра отгоре му, според както Господ беше заповядал. Изход, глава 40, от 1 до 18 стихове. Скинията е издигната и се изпълва с Божията слава. В тази глава скинията бива сглобена окончателно. Искам да обърна внимание само на едно нещо, тъй като вече разгледахме всеки предмет от скинията, както и елементите на свещеническите дрехи. Когато Мойсей нарежда да изправят скинията в лагера на израелтяните, се случва нещо невероятно. Тогава облакът покри шатъра за срещане и Господната слава изпълни скинията. Мойсей не можа да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше над него и Господната слава пълнеше скинията. И когато облакът се дигаше от скинията, тогава израелтяните тръгваха на път през всичките си пътувания. Но ако облакът не се дигаше, тогава не тръгваха до деня на дигането му. Защото Господният облак беше над скинията денем, а огън беше над нея нощем, пред очите на целия Израилев дом, през всичките им пътувания. Изход, глава 40, 34 до 38 стихове. Когато апостол Павел се опитва да определи кои са израелтяните в посланието към римляните, той изброява няколко неща, които ги отличават от останалите народи. Едното е Господната слава. Израелтяните са единственият народ, сред който е вслизала Божията слава, видимото присъствие на Бога. Именно то ги води през необятната и страшна пустиня. Облакът се е вдигал сутрин, ако трябва да тръгнат през този ден. Ако не се вдигне, израелтяните оставали в стана. През този ден те не са се придвижвали. Никога не са вървели по своя мъдрост или по своя преценка. Не са гласували дали трябва да тръгнат или не. Нито пък Моисей е взимал това решение. Всичко е зависело от облака. Понякога в нашите църкви казваме, че Христос е главата на църквата. А какво ще кажете за вашата църква? Дали Той е главата и на вашата църква? Дали днес следваме облака или поставяме човек в църковното ръководство, понеже е преуспял бизнесмен? Чувате хората да казват: искам да поговоря с проповедника си за този проблем. Искам да ми каже какво да правя. Ние, пасторите, не сме експерти в това да казваме на хората какво да правят. Не можем да решим всички семейни проблеми. Но днес има един облачен стълб, макар повечето хора да не го забелязват. Това е Святият Божий Дух. Той трябва да ни води и наставлява. Колко често обаче бива пренебрегван? Ние винаги търсим някой човек или пък нещо извън Бога за помощ. Но се нуждаем от проповедници, учители и обикновени вярващи, които да са изпълнени с Божия Дух. Църквите ни се нуждаят от водачи, които внимават на Божието Слово и желаят да вършат Божията воля. Днес на църквата няма видим облак, но Святия Дух на Бога иска да ни води и наставлява. С това завършваме изучаването на книгата Изход. Тя започва в мрачните работилници за тухли на Египет и завършва в славното присъствие на Господа в скинията. Неговото присъствие води израелтяните през пустинята. Бог иска да ви избави от тегутата и робството на греха и да ви доведе в своето славно присъствие, в самия център на своята воля, където да може да ви води и направлява. Каква прекрасна книга наистина! Уважаеми приятели, в това предаване ние се спряхме на 39-та и 40-та глави от книгата Изход, в които говорихме за святите одежди на свещеника, за издигането и изпълването на скинията с Божията слава. Така ние завършихме изучаването на цялата книга Изход. Надяваме се, че редовните ни слушатели са извлекли духовната полза от тези предавания. В следващото предаване ще започнем изучаването на Евангелието от Марка. Бог да ви благослови!